Du hører nu en podcast fra Folkebladet.
Nå har det virkelig løst og det jo positivt, for det en investeringsvilje, og det yngre jordbrukere som investerer, og det negativt, for det ikke penger nok til alle som vil investere. Så det problemstilling akkurat nå.
Velkommen til Folkepodden i uke 7. I dag har Folkepodden, som dere hører, fått en ny vignett, og den valgt demokratisk, på demokratisk vis av ansatte I Folkebladet, av tre alternativer som kunstig intelligens har letet fram til oss. Den ikke laget av kunstig intelligens, men faktisk ekte artister og lisensiert gjennom noe som heter Epidemic Sound, sånn at vi vet det. Med meg I dag så har jeg journalist Gjermund Nilsen på Folkebladets innlandskontor på Bardufoss og sjefredaktør Steinulf Henriksen. Mitt navn Trond Sandnes. Som mange lesere på Folkebladet kanskje har sett de to siste ukene, så har vi satt ekstra fokus på landbruket I Midt-Troms. I tiårsperioden fra 2013 til 2023 så ble det altså 80 færre, la oss kalle det bondegårder I de sju Midt-Troms-kommunene. Ser man på hele Troms fylke så forsvant hele 266 jordbruksenheter I samme periode. Og så må jeg først ile til å si at jeg selv vokst opp på en gård på Senja og, som hadde kyr og melkeproduksjon, noen sauer og faktisk en hest. Og jeg sto I 10 år fra 1998 til 2008 som eier av gården og var da formelt bonde jeg også. Og da ble gården lagt ned. Gjermund, du har jobbet mye med denne saken de siste to ukene og har fortsatt artikler på blokka som ikke blitt publisert. Kan du dra oss litt gjennom hvorfor dette en så viktig sak, og hvordan du har jobbet med det her?
Det startet egentlig med at jeg har skrevet en del som jeg har lyst til å fast om landbruk over tid, men ikke noe sånn med noe retning. Men så kom noe som heter Samarbeidsdesken, som et samarbeid mellom flere aviseorganisasjoner, på banen med noen veldig interessante tall, som de har gått inn og sett på utviklingen på flere parametre I landbruket, helt ned på enhetsnivå de 10 siste årene. Tiårsperioden 2013-2023, og der det jo et veldig interessant bilde som tegner seg, for, ikke minst for vår region, og det brukte jeg som grunnlag for å snakke med folk på forskjellige plasser I jordbruket, og til å rett og slett prøve å komme bak på en måte hvorfor på en måte det sånn at det blir stadig færre jordbruksbedrifter, hvordan utfordringer står gårdbrukere I, og hvordan utfordringer står byråkraterne som nå skal ramme inn det her jordbruket I. For det at mantra jo at vi alle trenger mat, vi har lav selvbergingsgrad I Norge, og vi nødt til å få opp den på et vis, og vi inne I totalberedskapsåret, og mat jo noe som vi faktisk nødt til å ha, og det bekymringsfullt, det bildet som tegner seg av jordbruket.
Men hvordan har du gravd fram disse tallene? Det har vært et samarbeid med Landslaget for lokalaviser. Fortell litt om det.
Ja, det som heter Samarbeidsdesken, som blant annet har Landslaget lokalaviser I. Det et avisnettverk over hele landet, der det noen som sitter og jobber frem med grunnlagstall, og så har vi hatt flere seminarer og sånn, der vi har diskutert muligheter og sånn her på hvordan vi skal gjøre det. Og der har det nå vært litt, vi har nå løgget litt veldig frem I skoene på det egentlig, fordi at vi kom nå ganske fort I gang med det her, gjort meg tidlig noen avtaler med bønder knyttet til forskjellige problemstillinger, så jeg har turnert litt rundt og pratet med forskjellige aktører, og det har vært usett vanlig trivelige besøk, og jeg synes også det har resultert I journalistikk som har kastet lys over utviklingen I våres region I jordbruket.
Hva sier bønderne om ståa I landbruket I 2026?
Nej, alltså det är på två nivåer egentligen, för det har varit ett stort generationsskifte i jordbruket, och det pågår fortsatt. Det är ju det lösdriftskravet som det heter, för att du ska kunna ha kyr fra 2034, så ska de inte stå på bås längre, då ska de gå i lösdriftsfjös. Och det är ju på något sätt sån där paradigmskifte i jordbruket, och därför så är det ju sån driv akkurat nu och jobbar med det som kallas för IBU-talan, alltså de investerings pengene som går gjennom Innovasjon Norge til bønder som vil investere i her i regionen, så får de 65% av summen for å investere i gris og fjøs da, til melkefjøs og ta det fra bås til løsdrift. Og det som bildet det at det eksplodert nå. Altså i fjor og i år så har på en måte tidligere så har det vært veldig lav investeringsinteresse, men jeg har nødt til å prate med leder i Troms Bondelag, og det han sier at det har eksplodert nå, og faktisk så er det sånn at de pengene for 2026 er allerede brukt opp nå i januar var den brukt opp. Altså, det var kommet inn søknader for nesten det dobbelte da av det som skulle, altså søknader som er tilskuddsberettiget, over det dobbelte av det som er potten. Så nå har det virkelig løsnet, og det er jo positivt, for det at det er en investeringsvilje, og det er yngre jordbrukere som investerer, og det er negativt, for det ikke er penger nok til alle som vil investere. Så det er problemstillingen akkurat nå.
Steinulf, landbruket, som han Hjelmen nevnte tidligere, også beredskap. Vi trenger mat. Og en krise trenger ikke nødvendigvis å være en krig. Fortell, hvorfor er det så viktig at opprettholde landbruk?
Nei, som han Hjelmen sier, så er det jo, vi har lav selvbergingskrav i Norge. Nei, altså, nivå i Norge. Vi er helt avhengig av import av masse landbruksprodukter, så triller ikke dette rundt. Det er en beredskapssituasjon, så setter vi oss i en vanskelig posisjon. Det siste har jo vært en interessant debatt, blant annet om dette med sjømat, som faktisk knapt nok nevnt innenfor denne diskusjonen rundt beredskap, og det er kanskje ytterligere grunn til at sjømat skal løftes opp og bli en viktig del av den beredskapspolitikken Norge har. Bare lyst til å si, ikke har ikke vært bonde som du, Trond, og ikke heller vokst opp ved siden av eller i jordbruksområdet, men jeg har sett det som klassisk bevis på der jeg har hytta på Nordre Senja, hvor en familie har drevet et gårdsbruk i mange, mange år med både en periode med geit, en periode med sau, en periode med kyr, men jeg har også sett hvor man har balet med at det er for små forhold, altså for det er rett og slett for lite bruk for å få det til å rulle rundt, og det er for selvfølgelig også dette med utstyr blir slitt, fjøsene blir sliten og trenger renovering, og det er store investeringer. Og jeg synes jo det skapte liv i den bygda som vi har hytta i Stønnesbåten, å ha et oppegående gårdbrukere, og det er egentlig veldig trist å se når man faktisk må velge å lukke døra. De som drev det har valgt å gå over i sjømatnæring, og jeg skjønner det kjempegodt. Mye mindre jobb og sannsynligvis mye større inntekt, og det er jo det som også skjer med de små brukene rundt omkring. Og så er det et annet moment også som er litt viktig når vi snakker om landbruket, og sånn som vi ser det lokalt hos oss, for eksempel på Senja, for å ta det, hvor det blir stadig færre. Før var det jo, det var jo gårdbrukere i alle bygden når man kjørte forbi, og det var en kommentar som en av de har fått mest tilbakemelding på, som jeg skrev i fjor sommer, som handler om dette med at vi gror igjen. Og det er jo det som skjer når altså bygde og kulturlandskapet gror jo faktisk igjen når du ikke har dyr på beite. Det er også en viktig del av det som også er en dyster utvikling å se at vi skoges igjen og kulturlandskapet forsvinner. Så det er mange momenter i det her som handler både om beredskap, om forsyningsgrad og også faktisk dette med kulturlandskapet som det var ju vackert att se på för nu är det ju nästan som man måste pusten om man beveger sig i enten kör eller går ut i naturen för det är så tätt och igengrott. Så det är många moment med det här.
I min uppväxt i den här dalen på Senja, Aksen, Kvanli, nybyggda Sandbaken, Gräsmarskogen, så var det faktiskt, jag tog en liten sån genomgång i går in i huvudet med att det var cirka 10 bruk som hade mjölkproduktion i min uppväxt. Och minst det dubbelt om man tog med sauebruk och annan gårdsdrift. Idag är det kun ett par sauebruk igen och ingen mjölkproduktion. Och det sägs att det är kun 2-3 gårdar på Senja som har mjölkproduktion igen. Gjermund, har du fått någon förklaring på varför, vad det som gör att nedgången är så pass stor på en så egentligen viktig näring?
Ja, det enkla svaret på det är att intjeningen i jordbruket har varit för låg över tid. Alltså det har rätt och slett inte varit lönsamt att driva. Och det är massa parametrar som visar de här tingarna. Det verkar lite som att med det sista Centerpartiet har varit regering över lite tid nu och det har sitter med att jordbruket har fått ett rejält lyft alltså ekonomiskt genom det. Man vill ju alltid säga att det inte är nog, men det har i vart fall bidragit till att jag tror att det man ser nu med investeringslysten hos yngre, den är tufft på det att det är bid gått från att vara helt omöjligt att drifta lönsamt till att det nu är möjligt att det. Så jag hade en intressant prat igår med alltså näringsmedelindustrin är ju en del av det här så jag pratade med chefen på Nortura-anlägget i Målselv igår och där är det ju ett väldigt klart bild som visar där med att nedgången de har haft på slakt särskilt på småfe och så ser vi och lamm och på gris har gått väldigt ned då de senaste åren. Så det är ju ett bild i den här. Alltså de hämtar ju in dyr till slakt på det anlägget som är det enaste Nortura-anlägget i Troms. Så hämtar de ju helt från Alta i norr och på Hammarøya i söder och där är talan ganska dramatiskt på de fyra senaste åren på hur mycket de gått ned på det de får in alltså. Och det är en stor arbetsplats i vår smålestock med över 70 fast ansatte och hundrevis av säsongarbetare inne. Så det är klart att det har ringvirkningar i många led där.
Mm. Du nämnde Steinulf intjäning och det gjorde för så vidt du också Hjelmen. Jag husker ju själv då gamlingarna mina föräldrar fick om en trend, ja det var inte långt undan nästan samma pris per liter mjölk då de startade i 1976 som de fick i 1998 då gården blev lagt ner. Tillägg så kom det massa krav, gödselkällor, bara en port till gödselkällaren i den tiden kostade 100 000. Husker det var en kämpeinvestering för föräldrarna mina på slutet av 80-talet. Men vad kan man göra med den situationen nu för att få, alltså en bonde som alla bönder jag känner till nästan har enten kona en jobb i tillägg eller så har bonden också en jobb i tillägg. Kan vara bröjting, snäckring, alltså en full jobb, kanske gå med posten. Alltså, hur stor man går värre för att kunna vara lönsam?
Ja, det är ett gott spörsmål. Det var en bra illustration ska jag säga, hade för den saken vi hade här tidigare i veckan. I förra veckan då var det en intervju av han som driver det minsta mjölkbruket i Bardo och han pekade ju på det som är de avgörande faktorerna för honom, det är kvoten och så är det jord. Alltså han har för lite kvote och för lite jord till att kunna utvida bruket till det han menar han må upp på för att han ska kunna ta det stora investeringslöftet som han står framför på ett investeringslöft i Nyfjøs på 20 miljoner plus för att kunna drifta. Men det är en faktor att han har inte nog kvote och då det är inte mycket statlig kvote att få tag i för tiden och då man köper på det privata marknaden där är det väldigt dyrt och då är man ju avhängig av dem, att det är kannibalisering för att någon måste lägga ner för att det ska vara privata kvoter tillgängliga. Och så är det då självklart jord som är en resurs att man må ha tilgang til enten eid eller leid jord for å kunne, kunne produsere grovfôr nok til, til å drifte på. Det her faktorer som veldig utfordrende for veldig mange. I Målselv så har vi også skrevet tidligere om et, et stort, som Målselv Bonde- og Småbrukarlag har tatt initiativ til et stort nydyrkingsprosjekt der man, der man prøver nå å legge til rette for at det skal gå sammen bøderen om å lage et dyrke opp et helt stort nytt område for å, å kunne rett og slett at flere kan høste på altså. Så det gjøres jo en del, del ting for å få de her rammefaktorene på plass, men jeg tror nok at, at det her viktige rammefaktorer for å klare å løse de utfordringene som, som og det med areal og jord jo et veldig, veldig interessant spørsmål. Nå lages det arealplaner over en lavt fôr ute i kommunene, og kampen om jorda og interessant her altså. Hvor mye matjord skal man bygge ned? Det turist med, og det veldig mange ting som veldig arealkrevende, som vi nå skal sette av arealer til. Her på innlandet har vi forsvaret som trenger masse arealer. Det lages nå planer for regulering av nye leirer, både på Bardufoss og på Setermoen. Det klart at kampen om jorda essensiell, og da kommer vi jo inn på, vi har hatt en stor konsesjonssak som vi har skrevet mye om i Målselv, der det handler rett og slett om en gårdbruker som mener at han trenger den jorda som tilleggsjord for å kunne drifte det lønnsomme bruket, en veldig ung jordbruker, mens han står da opp mot dem som har fått konsesjon på eiendommen, som et ungt par, ressurssterke folk, som ønsker å etablere seg på en gård med mangfoldig drift, som ikke går direkte på melkeproduksjon, men der det og gårdsdrift på mange på mange andre ting da. Og den har jo virkelig altså den det en veldig interessant sak for prinsippene i den saken kjempeinteressant. Den jo klaget inn og anket til statsforvalter. Nå skal den underinstansbehandles i Målselv i neste vekke. Og det tredje gang den kommer til behandling i det samme utvalget i Målselv. Men det veldig stor interesse rundt den, og den prinsippielt veldig interessant, for det handler rett og slett om hva skal vi bruke jorda til i kanskje den beste jordbruksjorda, i hvert fall i overbygd område i Målselv.
Steinef, når vi hører det her, hva tenker du om landbrukspolitikken? Den for streng i det her henseende?
Altså, jeg tror det en av de store utfordringene, det jo også den serien av Gjermund har skrevet mye om allereia, og det som også har vært veldig mye omtatt tidligere, det jo dette med å rekruttere nye generasjoner til å ønske å faktisk bli bønder. Jeg tror det kanskje blir en av de store utfordringene. Vi ser jo mange sammenhenger at vi faktisk i Norge har underskudd på arbeidskraft, og jeg tenker at jordbruket har en enorm utfordring. For du kan tenke deg selv som ung bonde, hvor bunn opp til gårdsbruket du blir, det i utgangspunktet aldri fri. Jeg kjenner de som jeg snakket om tidligere også, etter de store utfordringene, og også få tak i avløsere bare for å få avviklet en ferie og fare på en konsert eller delta i kulturtilbudet, hva det måtte være. Store utfordringer, og det er klart når det da i tillegg er vanskelig å få god lønnsomhet med spesielt selvfølgelig små bruk som det var snakket om i dette tilfellet, og at du kan gå over i en sjømatnæring som, hvor du går i, nærmest på skift, du kan jobbe to uker på og to uker av, stor frihet og ikke minst høye lønninger innenfor den næringen, så skjønner man jo godt de valgene som gjøres, og det kommer, det allerede nå, og det kommer til å bli et landbruk stor utfordring, det faktisk ny rekruttering å få både de generasjoner altså som er født og oppvokst på gård, få dem til å overta bruket som vi har vært inne på i flere av de reportasjene, hvor krevende det kan være, og ikke minst å drive med ny rekruttering. Så jeg tror utfordringen står i kø her for landbruket, og forholdene har sikkert blitt litt bedre og de siste årene, men det er en lang, lang vei å gå enda, og som han også, Gjermund, påpeket med dette med tilgang til jord og i en stadig tøffere kamp om de arealene vi har.
Men är det för små areal? Alltså vi bor ju trots allt 40 mil norr om polarcirkeln och borde kanske ha iglo istället för landbruk. Är det för ugästmedelige förhåll också och för små jorder som du säger, för små möjligheter för att ha ett landbruksareal för att driva lönsamt?
Ja, det där är ju ett stadigt tillbakavändande spørsmål. Det är klart att det arktiska landbruket är krävande. Växtsäsongen är ju mycket kortare än den är i andra delar av Norge. Och inte minst i sammanhang med Europa så är det ju en helt annan världen. Det är ju flagget till topps när vi får en andra slott här i Europa, men det är självfølgelig andra platser. Så är det ju. Men det är klart att med den utvecklingen vi har sett i jordbruket så är det ju alltså underliggande så är det den strukturrationaliseringen som har ført til att det är gått fra att vara många mindre bruk till att det blir flera större bruk. Men och det är inte tvil om att det underliggande så är det att det krävs mycket mer areal för att kunna drifte lönsamt. Altså skal du ha en fjøs nå som skal kunne ge inntjening til en familie så må du den være antagelig dobbelt så stor som det som har vært normen i det gamle landbruket. Så det klart at det utfordrende, og det krever alle de tingene vi prater om, og det krever jord, og det krever ikke minst kvoter også. Men til syvende og sist så kommer vi ikke unna det. Vi må jo på et eller annet vis produsere mat. Det vil jo være verdens største fallitterklæring hvis vi skulle stenge grensene til det her landet, og så oppdager vi at vi ikke har mat nok innenfor de grensene. Så Der må det gjøres en jobb også.
Hvis vi skal se litt i den her spåkula, Stenulf, det areal, så ser vi i Bjerkvik at det bygges et kjempestort anlegg for kunstig intelligens. Gjermund nevner forsvaret som trenger mer og stadig økende areal, kanskje også med den trusselen vi har i verdensbildet nå i dag. Hva er fremtiden for landbruket, tror du?
Nej, som sagt, jag tror det blir tøft, og jeg tror det med rekruttering og arealer som vi snakker om nå, kvoter og så videre, utfordringen står i kø, men som Gjermund også påpeker, vi er jo veldig avhengige av et oppegående landbruk i Norge, ikke minst i det beredskapssammenheng vi snakker om, vi må ha mat. Og når vi i tillegg ser at det tøffe tak på havet også i forhold til kvota der, med noen dystre signaler på bestand, nedgang i bestand. Vi sitter enda og venter på skreien skal komme og mølja. Det kommer noen få smaksprøver, men noen mener at det kan være en nedtur på gang der også. Så det er veldig bra at vi har sånne år med beredskapsår og totalforsvarsår som vi har nå for å få sette fokus på dette med hva vi klarer å produsere. Selv som sagt så er vi jo helt, helt avhengig av import av mat til Norge i dag. Så jeg misunner ikke de som både skal tilrettelegge den politikken for å få en god landbrukspolitikk, fremtidsrettet på landbrukspolitikk i Norge, og ikke minst så misunner jeg ikke de som skal stå i denne kampen, som en tøff kamp i et arktisk landbruk, og faktisk ha både inntjening og trivsel i jobben, rett og slett, for det er tøffe tak for bønderne, og det har vi hatt mange eksempler på også, som man rett og slett har kastet kortene, for dette ble for tøft.
Gjermund, du har jo møtt en del bønder. Hva de sier om fremtiden, ikke for seg selv nødvendigvis, men for næringen?
Nej, ja, det varierar väldigt det, men det var jag har många fina historier på bönder som har mött den veckan, men det var en speciellt fin historia syns det på Movinkel i Bardo, stort jordbruksområde, enormt stor jordbruksslette som är som skapt för jordbruk. Där är det min generationsskifte nu. Där det är en ung sønn som 20 år och går nu och utdannar sig till ingenjör i Trondheim. Og han, men da med en fast plan, de har laget en driftsplan på den gården som gjør at han skal overta om 2 år da. Og han tar seg en utdannelse som byggingeniør, noe helt annet, som han sier det kan han sikkert bruke noe, men fast bestemt på å overta. Og noe av motivasjonen hans er at det er flere andre som gjør det samme i nabolaget. De melkebrukene som er der blir overtatt i en ny generasjon, så de bygger et miljø på det. Det var veldig oppløftet han som pratet med. De har veldig, veldig god struktur, foreldrene. Har på en måte slippet taket på riktig måte, gjør og legger til rette for å at han skal få overta en gård som I veldig god stand og alle de tingene der. Så det var en av de samtalene jeg vekket som har gjort meg optimistisk på at det faktisk det en del lyspunkter. Det mange, det ikke farlig å finne utfordringer og negativiteten, men det faktisk muligheter også, og man skal heller ikke glemme at mulighetene for et bærekraftig drift blitt bedre de senere årene. Så det også langt opp I myndighetsapparatet har det gått opp noen lys I retning av at vi må faktisk produsere mat. Og det må vi også gjøre her I nord.
Det høres bra ut, og skal vi avslutte med de gode ordene der. Men før vi avslutter helt, så har vi jo en fast spalte her der vi kommer med litt sånn kulturell anbefaling for helga. Ikke nødvendigvis noe man skal gjøre selv, men man kommer med en anbefaling til andre steder, for jeg har en mistanke om fotball, altså, når jeg ser over bordet her.
Ja, altså, det blir alltid fotball, og denne helga så det cup I England som det gjelder, men jeg tenkte det kan man selvfølgelig gjerne anbefale å se på TV, men jeg har jo alltid brukt en anledning her til å oppfordre til å støtte opp om lokal kultur, og det skjer faktisk noe på scenen. Siste uken har det vært mye revy, og det også konserter og live-konserter rundt på scenen her, og også aktivitet på Kulturhuset som verdt å støtte opp om, og det artig å se også at det skal være diverse både konserter og andre show utover våren på Kulturhusene her, og at det et godt billettsalg. Og så har jeg bare lyst til slutt å oppfordre, eller komme med en oppfordring til de som veldig glad I litt sprø humor. Så for jul så kom det en ny serie, min favorittserie, som heter Kloven, dansk serie. Og jeg har ikke fått sett så mye på det, jeg har sett litt I de siste uken faktisk, det noen måneder siden den kom, den her nye runden med Kloven. Men for de som glad I såkalt pute-tv og det så mye sprø påfunn og galskap I den serien som og det der en sånn humor som treffer meg, og jeg kan flire I timesvis etterpå, bare tenke på de episoderne som så for de som liker sånt, så vi har vel noe som heter Helt Perfekt I Norge, som en sånn der noe lignende, men I Kloven så tar det man helt ut på en helt annen måte som bare helt nydelig, så det var min oppfordring til å så skal se på TV.
Det var bra det, for den har jeg notert ned at det må komme meg igjennom. Gjermund, du skal holde deg I Malangen og Indre Troms I helga, eller?
Ja, stort sett. Nå har han stendig pratet om fotball her. Det ikke interessert I fotball, bare for å ha sagt det. Og fotball det verste jeg vet, så det skal jeg I hvert fall ikke bruke tida på.
Jeg må bare supplere, så lytter han skjønner det, at han, Gjermund han Tottenham-fan, så det forklarer egentlig alt.
Ja, så det noe mål. Nei, men I går kom jo spillemannsprisnominasjonene, og når plata til Heidi Solheim kom, så sa jeg at det den beste barneplata jeg noen gang har hørt. Dinosaurus. Fantastisk plate. Heidi ble, som Rostadals jente opprinnelig, nominert til Spellemannspris for den der, og det den anbefalingen jeg kan gi. Ta og last det, eller stream Dinosaurus-plata til Heidi Solheim. Fantastisk. Helt fortjent nominert til Spellemannspris, og det bare å gi gass og nyte. Det også for oss voksne, det dritbra spilt, kanon, band, artige tekster, og det her noe som familien kan samles om. Dinosaurus helga. Også på mandagen skal jeg faktisk på teater på Finnsnes. Da kommer Riksteatret til Finnsnes og skal vise Kniven I ilden. Og det gleder jeg meg til å se. Min kjære kone har lest om det her greia og har anbefalt det på det sterkeste, så det blir bra. Riksteatret, Finnsnes Kulturhus på mandag.
Lokale anbefalinger der. Jeg kan komme med litt tabu, eller heter det tabu eller tabu? Tabu. Det faktisk en serie på NRK som heter det I hvert fall, og den begynte vi å se litt på I går kveld, jeg og fruen, og det jo litt sånn der, blant annet om kortvokste, vi så en episode I går om folk som døende. Det jo, du kommer litt tett inn på de tingene som kanskje ikke alle snakker så mye om. Skyv det fra seg hvis du ikke midt oppi det. Samtidig så det litt snert av humor I det. Og det synes jeg kanskje verdt å, ta en titt på for dem som måtte ønske det. Da er det på tide å runde av i denne uka, og vi har hørt sjefredaktør Steinulf Henriksen i Folkebladet og våres journalist Gjermund Nilsen. Mitt navn er Trond Sandnes, jeg har også dratt litt i lydspakene her.
Du har hørt en podcast fra Folkebladet. Sjefredaktør er Steinulf Henriksen.